Vreau să citesc în această seară trei versete despre un om care mi-a plăcut de prima dată când am auzit și când am citit în Biblie despre el. Este vorba despre împăratul Iosia. 2 Cronici, capitolul 34, primele trei versete. Cuvântul lui Dumnezeu spune următoarele lucruri aici. Iosia avea 8 ani când a ajuns împărat și a domnit 31 de ani la Ierusalim. El a făcut ce este bine înaintea Domnului și a umblat în căile tatălui său David. Nu s-a abătut de la ele nici la dreapta, nici la stânga. În al 8-lea an al domniei lui, pe când era încă tânăr, a început să caute pe Dumnezeul tatălui său David și în al 12-lea an a început să curețe Iuda și Ierusalimul de înălțimi, de idolii Astarteei, de chipuri cioplite și chipuri turnate. Amin. Karl Barth, care a fost poate unul dintre cei mai mari teologi ai secolului trecut, spunea la un moment dat că orice om al lui Dumnezeu trebuie să aibă în mâna dreaptă Sfânta Scriptură și în mâna stângă ziarul. Pentru că trebuie să fie conectat cu toate evenimentele care se petrec în jur, în lume, în mediul în care trăim și toate aceste evenimente prin care trecem, pe care le trăim, ele trebuie filtrate prin Cuvântul lui Dumnezeu. Și dorind să aplic principiul acesta, am căutat să fiu atent la ceea ce se întâmplă, să citesc presa, să urmăresc anumite fenomene sociale, media care se întâmplă, pentru ca să înțeleg mai bine lumea în care trăim și mai apoi toate aceste lucruri să le putem filtra prin Biblie. Am observat că există în ultimii ani, poate la voi mult mai devreme venit fenomenul acesta, dar la noi a venit de câțiva ani încoace, E următorul fenomen și este de o presiune extraordinară, în special în generația mai tânără, dar nu numai. Și ideea este următoarea. Indiferent cine ești, indiferent câți ani ai, indiferent de poziția ta socială, de studiile pe care le ai sau nu le ai, tu trebuie să fii cunoscut. Trebuie să te remarci. Destul ai stat în anonimat, destul mergi pe stradă și nu te cunoaște nimeni. Dom'le, bărbat, femeie, oricine ai fi, e vremea să ieși din spatele culiselor. E vremea să ieși de după perdelele acestea ale necunoscutului și să vii în față pe scenă la lumină. Remarcă-te! Fii cineva! Fă ceva neobișnuit! Și oamenii să te cunoască. Fii o vedetă, dacă poți, peste noapte. Și avem o grămadă de show-uri mai nou care promovează așa peste noapte de vii vedetă. Aveți aici American Got Talent, avem și noi X Factor și o grămadă de emisiuni de genul acesta. Debut 50 plus era unul în România. Oameni de peste 50 de ani veneau să debute în lumea muzicală, să-și facă debutul. Show-uri și nu numai. E un spirit care caută să împingă tot mai mult oameni. Dom'le, și ideea este următoarea. Nu contează prin ce mijloace. Nu contează cum. Nu contează prin ce, contează să-ți atingi scopul. Să fii cineva, să fii cunoscut, să fii vedetă, să te remarci. Nu știu, dom'le, oamenii s-audă de tine. N-ați văzut că mai nu există pe YouTube tot felul de filmulețe cu oameni care fac tot felul de trăznăi, să le zicem, nu? Și dintr-o dată ajung viral pe internet, zice, peste noapte, dom'le, 2 milioane de vizualizări. Și zicea unul din România care a scos niște perle și a devenit peste noapte vedetă la noi, zicea într-un interviu, dom'le, zice, nu contează că toată țara asta râde de mine. Important este că acum când mă duc pe stradă, oamenii mă cunosc. Important este să fii cunoscut. În contextul acesta, m-am uitat la împăratul Iosia și am văzut în el un om care s-a ridicat. E un om care se ridică din toate generațiile de împărați care au fost în Israel și în Iuda. E un împărat care se remarcă, e un împărat care iese și se remarcă prin anumite lucruri pe care le-a făcut. E un împărat care îmi place să cred că a ieșit dintr-un anonimat spiritual. Au fost o grămadă, zeci de împărați ai poporului evreu care au fost anonimi din punct de vedere spiritual. Nu s-au remarcat cu nimic înaintea lui Dumnezeu. Împăratul Iosia nu a devenit cunoscut prin ceea ce a făcut pentru el, ci împăratul Iosia a devenit cunoscut în istoria biblică și nouă prin ceea ce a făcut pentru Dumnezeu. Și omul acesta s-a remarcat în ochii lui Dumnezeu. A devenit cineva în ochii lui Dumnezeu. Dragii mei, tocmai despre asta vreau în această seară, în câteva gânduri să vă împărtășesc. Și anume, să fii cineva în ochii lui Dumnezeu, să te remarci în ochii lui Dumnezeu. Dacă avem nevoie, cred, de ceva în ziua de astăzi, avem nevoie de acest stimulent al nostru, să ne întărim în credință, să căutăm să devenim cineva, nu în ochii oamenilor, ci să devenim cineva în ochii lui Dumnezeu, să ne remarcăm prin lucruri pe care le facem pentru numele și pentru slava și pentru gloria lui Dumnezeu. Să ne ajute Dumnezeu la asta. Dacă există, dragii mei, multe forme de anonimat, să știți că există și o formă de anonimat spiritual. Și am găsit în Biblie, dragii mei, că culmea anonimatului spiritual, știți care este? Să nu știe nici măcar diavolul cine ești. Și poate vi se pare puțin ciudat, dar uitați ce spune cuvântul lui Dumnezeu în Faptele Apostolilor, că au fost niște feciori de-a lui Sceva, care au vrut să facă și ei minuni și în loc să facă minuni, s-au făcut de minune. Și cuvântul lui Dumnezeu spune că la un moment dat, când au vrut să-l exorcizeze pe un om demonizat, spune că Duhul cel rău le-a zis, pe Iisus îl cunosc, pe Pavel îl știu, dar voi cine sunteți? Eu cred că nu există o ofensă spirituală mai mare pentru unul care se numește creștin decât la un moment dat să meargă, să se roage, să strige frumos, să formule, să rostească și să zică, diavol, dar tu cine ești? Adică să fii atât de anonim spiritual încât nimeni să nu te cunoască. Dragii mei, mă uit la împăratul Iosia spunând încă o dată și văd un om care s-a remarcat în ochii lui Dumnezeu, un om care a devenit cineva în ochii lui Dumnezeu, însă cum? A mers pe câteva principii, a urmat câteva principii în viață care l-au făcut cineva în ochii lui Dumnezeu. Și primul principiu a fost acesta. A urmat calea lui Dumnezeu când cei mai mulți s-au bătut de la ea. Dacă vrei să te remarci în ochii lui Dumnezeu, dacă vrei să fii cineva în ochii lui Dumnezeu, urmează calea aceasta lui Dumnezeu când cei mai mulți, poate din această generație, se abat de la ea. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune aici în versetul 2 că El a făcut ce este bine înaintea Domnului și a umblat în căile tatălui său David și nu s-a bătut de ele nici la dreapta și nici la stânga. Dacă vrei să te remarci spiritual în ochii lui Dumnezeu, dacă avem acest deziderat în viața noastră, trebuie să urmăm calea lui Dumnezeu când cei mai mulți, poate din generația noastră, și din păcate se întâmplă, se abade la ea. La 8 ani ajunge împărat. La 16 ani, spune Biblia, în al 8-lea an de domnie, a început să-L caute pe Dumnezeu și L-a găsit. La 20 de ani, în al 12-lea an de domnie, declanșează și pornește una dintre cele mai ample reforme spirituale din întreaga perioadă a regilor și împăraților lui Israel. Este omul care, vedeți dumneavoastră, începe la 16 ani să-L cunoască pe Dumnezeu, la 20 de ani pornește o amplă reformă spirituală. La 26 de ani îl vedem mai apoi că nu se oprește, ci continuă cu casa lui Dumnezeu. Este omul care merge pe calea lui Dumnezeu. Într-o generație care a căzut în apostazie. Într-o generație în care poporul lui Dumnezeu s-a îndepărtat de Dumnezeu, în care Ierusalimul și Israel era plin de stâlpe a Astartei și Balilor. Într-o generație idolatră, omul acesta s-a remarcat în ochii lui Dumnezeu prin faptul că el s-a ținut de calea lui Dumnezeu și nu s-a bătut de la calea lui Dumnezeu nici la dreapta și nici la stânga. Spun, Dumnezeu să ne ajute și nouă la lucrul acesta. Să ne ținem de calea lui Dumnezeu, chiar dacă foarte mulți se abat de la ea. Atât de mulți încep bine pe calea lui Dumnezeu. Și m-am gândit că dacă ar fi după prima 100 de metri, dacă ar fi să ne evalueze Dumnezeu, după prima 100 de metri în pocăință, toți am fi un soi de Usain Bolt ai spiritual, toți am fi record pe prima 100 de metri. Însă atât de mulți oameni, cunosc o grămadă de tineri din generația mea, au început așa de bine, entuziasmant, rugăciuni, stăruință, post, veneau la tine, frate, păstor, ce să mai facem? Nu mai scoteai din biserică. Ajung să se căsătorească, sau și ei problemele lor și încep încet, încet să se stingă. Dragii mei, calea lui Dumnezeu nu este o cursă de 100 de metri. Calea lui Dumnezeu este un maraton. Și abia când ai sfârșit, când ai ajuns în Agora, cum a fost acel soldat atenian, poți să zici, am învins. Bunul Dumnezeu să ne ajute, dacă am început pe calea lui Dumnezeu, să o sfârșim pe calea lui Dumnezeu și să o sfârșim bine. Dacă vrei să fii cineva în ochii lui Dumnezeu, urmează calea aceasta când cei mai mulți se abadă la ea. Al doilea principiu pe care împăratul Iosel l-a respectat, de care s-a ținut în viață și prin care s-a remarcat în ochii lui Dumnezeu, este faptul că și-a asumat responsabilități când cei mai mulți au fugit de ele. Și-a asumat responsabilități într-o generație în care cei mai mulți fugeau de responsabilități. La 20 de ani, gândiți-vă, la 20 de ani, privesc cu invidele, că eu am 31 de ani, adică cu unul cu 11 ani de zile mai tânăr decât mine. La 20 de ani, omul ăsta, într-o bună zi, pentru că îl iubește pe Dumnezeu, pentru că nu poate să stea indiferent față de halul în care ajunsese poporul lui Dumnezeu, de idolatria din țară. Omul ăsta la 20 de ani își asumă responsabilitatea de a reforma spiritual poporul lui Dumnezeu, de a îndepărta idolatria din țară, păgânismul. Și, dragii mei, o astfel de responsabilitate n-a fost deloc ușoară. Dar ce îmi place de omul acesta este că și-a asumat responsabilități când într-o generație, când cei mai mulți fugeau de responsabilități. M-am gândit la Iosia și știți cu ce l-am comparat? Cu clasa noastră politică din România. Nu știu cum e clasa dumneavoastră politică, zilele acestea am mai văzut pe Fox News, pe NBC, pe CNN, am văzut debate-urile. Îmi dau seama că nu e prea departe de a noastră, dar poate că e puțin mai civilizată. Însă la noi vreau să vă spun ceva. La noi de 26 de ani, noi trăim într-o așa numitul capitalism de cumetrie, cum a zis tovarășul Iliescu, capitalismul de cumetrie. Și în capitalismul acesta de cumetrie, vreau să vă spun ce se întâmplă. Odată la 4 ani au loc alegeri parlamentare. Dom'le, ne alegem guvernul, ăia care ne conduc. Și se creează un soi de emulație cu 2-3 luni de zile înainte de alegeri. Dom'le, ai impresia că dacă nu te duci să votezi un partid, parcă se sfârșește lumea. Dom'le, să-l votăm, să-i votăm, ăștia scapă România. Și ne promite mare cusare, 11.000 de kilometri de autostradă și nu avem 200 și ceva, cred că, de toți. Ne promită infrastructură, ne promit paradisul. Și știți ce se întâmplă? La nici 2 luni de zile după ce am ales, după ce am votat cu mare încredere, ne-am dus acolo toți ca turmă la vot, iese noul prim-ministru. De fiecare dată se întâmplă același scenariu. Iese noul prim-ministru și ce zice? Ne pare rău, dar din păcate nu o să putem ajura pensiile, nici salariile, nici autostrăzi, trebuie să mai tăiem, pentru că am găsit o grea moștenire. Noi n-am crezut că e așa dezastru în finanțe, ăștia ne-au mințit de înainte. Și atunci, dragii mei, mă gândesc la împăratul Iosia la 20 de ani, să fii nepotul lui Manase, știți cine a fost Manase în Biblie, cu toată idolatria, să fii pruncul lui Amnon, omorât de rău ce-a fost. Nu putea împăratul Iosia să zică la 20 de ani, mă, oameni buni, ce așteptați voi de la mine? Voi nu știți cine a fost bunicul meu, cine a fost taică meu, unul, doi la mână, tânăr. Eu nu pot să reformez, nu pot să dărâm pentru că îmi ridic oamenii împotriva mea, adică devine popular dintr-o dată, poate mor ca și taică meu într-o bună zi. Putea omul ăsta să vină cu scuze, avea o grămadă de scuze, cum au guvernele noastre post-decembriste. Dar știți ce îmi place la omul ăsta? Vă spun sincer. Îmi place faptul că omul ăsta nu vine cu scuze, ci vine cu soluții. Este genul de om care niciodată n-a venit cu scuze la probleme, ci a venit cu soluții. Și a zis, dom'le, trebuie să facem ceva. Și a pus mâna pe sabie și a început să dărâme și să îndemne oamenii să scoată afară idolatria din țară. Doamne, ridică din bisericile noastre cât mai mulți oameni de genul acesta, care să nu vină cu scuze atunci când sunt probleme, ci să vină cu soluții. Pentru că întotdeauna la Dumnezeu sunt soluții, slăvit să fie Dumnezeu. Din păcate trăim, deși sunt tânăr, nu că sunt resemnat, dar vreau să sunt realist, îmi place să fiu realist. Slujesc într-o generație, preponderent tânără să zic, și trăiesc într-o generație de oameni, foarte mulți dintre ei resemnați. Oameni care spun, nu se mai poate face nimic. Am încercat, Doamne, o grămadă, dar nu se mai poate face nimic. Oameni care vin cu scuze, vrei să-i implici pe câte unul într-o lucrare, Doamne, nu pot. Dintr-o dată dă sindromul lui Moise, el îi bâlbâit, îi gângav, Doamne, nu poți, zici. Nu poți. A venit odată un tânăr la mine, eram în biserică și am vrut să-l pun la poartă, la intrare, la primire. Era tânăr, înalt, chipeș, celălalt am zis, Doamne, dacă îl mai țin, până nu mai intră nimeni în biserică. Că zice, pacea Domnului, bine ați venit, așa zicea când intrai în biserică. Și a zis, Dumnezeu, trebuie să punem o față mai călduroasă la intrare în biserică, să se primească oamenii. Și m-am dus la un tânăr, l-am ales și am zis, mă băiete, uite, vreau să te pun în lucrarea asta. Și când a auzit, eu zice, da, am emoții, să vezi, zice, că nu pot, mi-e rușine, nu pot. Dar să vedeți cum îmi mergea gura după ce se termina programul la biserică, oi. Și am zis așa atunci, am zis, ascultă-mă bine, ai vrea să se implice Dumnezeu în viața ta pe cât de mult te implici tu în viața bisericii? S-a uitat la mine și a zis, frate păstor, te rog, nu mă blestema. Chiar așa. Ce ați zice dacă s-ar implica Dumnezeu în viața noastră pe cât de mult ne implicăm noi în viața bisericii? Împăratul ăsta, Iosia, tânăr, 20 de ani, și-a asumat responsabilități într-o generație în care toți fugeau de ele. Dădeau vina pe cei. Dom'le, nu noi am băgat idolatria în țară, părinții noștri. Aveau o grămadă de scuze, de el a venit cu soluții. Slavă lui Dumnezeu! Apoi, dacă vrei să te remarci în ochii lui Dumnezeu, dacă vrei să fii cineva în ochii lui Dumnezeu, un al treilea principiu pe care l-am găsit la împăratul Iosia este următorul. Dăruiește de la tine când cei mai mulți strâng și țin numai pentru ei. Dăruiește de la tine când cei mai mulți strâng și țin numai pentru ei. Să ne înțelegem, împăratul ăsta era evreu. Poporul pe care îl stăpânea, îl conducea, era evreu. Acum despre evrei se spun multe lucruri, poate cei mai deștepți oameni din lume. Dacă luați lista de premii Nobel, veți vedea că la o populație așa de mică dețin un număr uluitor de premii Nobel. În toate domeniile. Dar evrei sunt cunoscuți în lume și pentru un alt lucru. Pentru faptul că știu să strângă bani, dar nu știu să cheltuie. Poate cei mai mari businessmen din lume, oamenii care știu să strângă cel mai mulți bani. Dar și genul de oameni care, cum zic românii, au arici la buzunar. Ăștia nu ți-ar da decât puțin. Și la un moment dat spune Biblia că împăratul Iosia îi se citește cartea legii care este regăsită și omul ăsta își rupe haina de pe el. Și spune, oameni buni, noi ne-am îndepărtat rău de tot de calea lui Dumnezeu. Noi trebuie să sărbătorim din nou Paștele, noi trebuie să venim înaintea lui Dumnezeu, trebuie să-L onorăm pe Dumnezeu, trebuie să-L cinstim pe Dumnezeu. Oameni buni! Și mă gândesc cum au întâmpinat evreii o astfel de propunere, când s-au gândit, dom'le, stai, ok, frumos, Paște, sărbătoare, ne place la toți, dar asta înseamnă sacrificii din ce știm noi. Trebuie să dăm și de la noi. Asta e puțin mai greu. Și ce se spune Biblia despre împăratul Iosia? 2 Cronici 35:7, că împăratul acesta a dat din averea lui, a dat din averea lui 30.000 de miei și capre și 3.000 de boi, toate acestea date, știți de unde? Din averea împăratului. Pentru că omul acesta a dat de la el când cei mai mulți țineau numai pentru ei și agoniseau numai pentru ei. Și, dragii mei, spune Biblia că așa de frumos s-au sărbătorit sărbătorile acestea pascale, că de pe vremea lui Samuel nu se mai ținuse în poporul evreu astfel de sărbătoare ca pe vremea împăratului Iosia. Pentru că omul ăsta a dăruit de el, a fost un spirit din acesta altruist. Dragii mei, e așa de greu uneori să ieșim din egoismul acesta al nostru, de a împărtăși și altora, de a oferi și altora. Citeam undeva, acum știți că toate lucrurile se întâmplă în America. E o vorbă, toate ilustrațiile din America. Dar am citit, țin minte în urmă cu ceva vreme, că aici în sudul Americii, în Texas, un tânăr păstor i s-a dat o biserică într-o comunitate foarte săracă. Și când a ajuns la biserică, s-a uitat la biserică, era dezastru. Biserica arăta îngrozitor. Aproape dărâmată biserica, în ultimul hal. Și a vorbit bisericii, oameni buni, ar trebui să renovăm biserica, totuși casa lui Dumnezeu, nu putem să stăm în halul ăsta aici. Uitați, mai că plouă, erau din acoperiș, țigăle căzute, zice, oameni, trebuie să facem ceva, sub rigipsul era tot praf. De la cine? Că erau oameni foarte sărași, cei mai mulți erau pe welfare, pe ajutor social. Și au auzit că acolo în zonă, și chiar creștin este un om de afaceri, un businessman de succes. Și păstorul ăsta și-a pus inima în dinți și a zis, domnule, îl sun pe ăsta și îl chem la biserică. L-a chemat, l-a sunat și Între două programe a venit omul ăsta de afaceri până la biserică. O cam intuit el de ce l-a chemat pastorul ăsta la biserică. Și a făcut un tur de onoare al bisericii. O zis, frate, zice, știu că tu ești un om binecuvântat, ești un businessman de succes. Uită-te cum arată biserica asta. Asta e casa lui Dumnezeu. Uită-te, plouă din acoperiș. Dom'le, nu avem bani, suntem o comunitate săracă. Vă rog tare mult, ajutați-ne. Când a auzit ăsta, domne, zice, acum e criza asta economică, ne-a lovit, știi, aș vrea să vă ajut, dar acum nu pot, îmi pare foarte rău. Poate dacă mă prindeai, de ce n-ai venit la mine acum sunt an de zile că aveam, știi, eternele scuze și momentul nepotrivit, au trebuit să dau afară din angajați, nu mai merge business-ul bine, zice, îmi pare rău, dar nu te mai pot ajuta. Zice, da, uite, ține legătura și poate că cândva o să... Însă între timp, când au ieșit afară din biserică, a început să bată un vânt puternic și să înceapă să plouă destul de tare. Și când a ieșit de pe treptele bisericii, păstorul a rămas acolo în prag, dezamăgit, supărat. Omul ăsta de afaceri a zis, la revedere, eu am plecat. Și, dragii mei, când a ieșit afară, cum a bătut vântul foarte tare, din acoperișul bisericii a căzut o bucată de țiglă direct în cap, direct în capul omului ăsta de afaceri. O căzut jos, după câteva secunde, i-a mai dat și păstorul două până să-și revină, cred că cu plăcere l-a dat pe astea, și după ce și-a revenit, ăsta era cu mâna la cap, început să-i scurgă sânge, a zis, domnule pastor, zice, eu cred că ăsta e semn de la Dumnezeu că trebuie să dau bani la biserică. Zice, și eu la fel cred. No, du-te repede. Zice, așteaptă-mă aici că mă duc, zice, să scriu o filă de cec. S-a dus repede în mașină, cu una să ținea de cap și zice, s-a dus în mașină, s-a uitat păstorul ăsta, Doamne Dumnezeule, acum e momentul, lucrează, dă-i, Doamne, putere. O luat asta filă de cec și a început să scrie și asta, dă-i, Doamne, putere să scrie cât mai mult, cât mai mult. Și a venit repede, i-a dat fila de cec și a pus mâna în cap și a zis, eu am plecat, nu mai vin niciodată pe aici. Și a plecat. Și acum păstorul, după ce s-a rugat, a desfăcut fila de cec. Și când s-a uitat bine de tot, bine de tot, zice, Doamne, numai $1,000? Un încheiat fel de ce și-o zice, Doamne, știi ceva? Mai dă-i una. Fraților, mă rog ca Dumnezeu să nu fie nevoit câteodată să ne mai dea câte una. Ca să înțelegem că trebuie să fim altruiști. Ca să înțelegem că trebuie să dăruim și altora. Dacă vrei să te remarci în ochii lui Dumnezeu, dăruiește de la tine când cei mai mulți poate agonisesc numai pentru ei. Dar nu-i vorba, dragii mei, nu-i vorba numai de egoismul acesta material. Există de pildă o formă de egoism sentimental. Mi-a spus odată cineva, o femeie, domne, zice, îți căsătorit de 15 ani cu bărbatul meu. De 15 ani stau lângă el, îi calc hainele, am patru prunci, de dimineață până seara, zice, ca o sclavă în casă. De 15 ani! Soțul meu nu mi-a zis te iubesc odată. De 15 ani nu i-am cerut nimic, nu mi-ar trebui nimic decât să-mi spun unde te iubesc. Și asta e o formă de egoism sentimental. Există mai apoi o altă formă de egoism în ăsta spiritual, dragii mei, adică noi l-am cunoscut pe Hristos, noi ne-am întâlnit cu El, slavă lui Dumnezeu pentru asta, dar alții de lângă noi mor în păcatele lor, pentru că suntem egoiști spiritual și nu le spunem vestea cea bună pe care noi am primit-o. Doamne, ajută-ne să dăruim, să fim darnici, să fim altruiști din toate punctele de vedere. Și mai apoi, mă uit la împăratul Iosia, un om care s-a remarcat în ochii lui Dumnezeu, un om care a devenit cineva în ochii lui Dumnezeu, el a mai aplicat un principiu în viața lui, și anume, că a mers mai departe când cei mai mulți s-au oprit în același loc. Dacă vrei să fii cineva în ochii lui Dumnezeu, mergi mai departe când cei mai mulți se opresc în același loc. La ce mă refer? Dacă vă veți uita în istoria Bibliei, în istoria poporului evreu, a regilor, a împăraților, Biblia ne spune că au mai fost împărați care au făcut lucruri bune înaintea lui Dumnezeu. De pildă, Ezechia, Iotam, Iosafat, Ioas, despre ei Biblia spune că au făcut lucruri bune. Dar spune acolo, dar, pe vremea lor, poporul încă se strica. Ezechia a făcut lucruri bune, Iosafat a făcut lucruri bune, dar încă astartele, chipurile turnate și trupite erau în țară. Oamenii ăștia au mers la un moment dat cu reforma, dar până la un loc și s-au oprit toți în același loc. Și ce spune Biblia despre împăratul Iosia? 2 Împărați 23:25. Înainte de Iosia, Înainte de Iosia n-a fost niciun împărat care să se întoarcă la Domnul din toată inima, din tot sufletul și din toată puterea lui, întocmai după toată legea lui Moise. Și fiți atenți, nici chiar după el n-a fost niciunul. Asta spune Biblia. Și eu cred cuvântul lui Dumnezeu. Înainte de el n-a fost niciunul și nici după el. Pentru că omul acesta, dragii mei, a depășit o zonă în care ceilalți s-au oprit. Știți care este zona aceasta? Este zona mediocrității spirituale. Cei mai mulți s-au oprit în mediocritate spirituală. Au început bine și la un moment dat zis, Doamne, am făcut destul, acum mai fac alții. Dar împăratul acesta a depășit zona mediocrității spirituale. Pentru că mediocritatea spirituală, dragii mei, este de pildă incapacitatea de a duce un lucru până la capăt. Facem 3-4 pași, mai trebuie 2 și nu mai facem. Mediocritatea spirituală înseamnă să cunoști mult, să împlinești puțin, să știi, să fii auzit 20.000 de predici în viața ta, să-ți fii vorbit Dumnezeu personal de atâtea ori și cu toate acestea să te oprești într-o zonă a căldicelului din Apocalipsă. Mă uit în Biblie, dragii mei, și vreau să vă spun ceva. Dumnezeu niciodată nu s-a identificat cu oamenii mediocri spiritual. Dumnezeu spune așa, eu sunt Dumnezeul lui Avram, Isaac și Iacov. Și m-am uitat la acești trei oameni, dragii mei, au avut căderile lor, au avut păcatele lor, au avut slăbiciunile lor, dar în niciun caz, oamenii ăștia au fost orice, numai mediocri n-au fost. S-au ridicat mult mai mult după aceea. Și Dumnezeu nu se identifică niciodată cu oameni mediocri. Dumnezeu se identifică cu cei oameni care merg până la capăt, așa cum a mers împăratul Iosia. Dumnezeu nu primește o slujire mediocră. Dumnezeu nu primește rugăciunea mediocră. Dumnezeu nu primește un post adus în mediocritate spirituală, așa să fie, de formalism. Spunea poate cel mai mare filozof român, Constantin Noica, spunea că noi românii, și acum deși sunteți în America, tot români sunteți. Gena e după voi. Genetic tot român sunteți. Constantin Noica spunea despre români în felul următor. Românul, zicea el, are vocația specială de a sta pe malul istoriei. Noi suntem poporul care stăm pe malul istoriei și zicea așa, ne uităm la alte popoare cum se aruncă în marea asta a progresului și atunci când unii reușesc să treacă prin marea progresului și ajung la un liman mai bun, știți ce zice românul? Dom'le, dar și noi puteam. Suntem deștepți. Dar când vedem că alții se scufundă, în timp ce noi stăm pe malul istoriei și se luptă, acum vă spun grecii, de pildă, că ei s-au dus rău de tot, știți ce zicem noi? Bă, ce bine că nu ne-am băgat în apă. Cam așa gândim de multe ori. Stăm pe malul istoriei. Și spunea Andrei Pleșu că există două feluri de popoare. Unele care fac istorie și altele care o suportă. Știți bine din ce categorie facem noi românii. Vorbesc de țară. Noi suportăm istoria pe care o fac alții. Pentru că parcă nu reușim să ieșim din această zonă a mediocrității spirituale. Mă uit în biserici, stau de vorbă cu tineri și cu oameni mai în vârstă și constat că foarte mulți din ei trăiesc o formă de spiritualitate, dar în mediocritate. Mi-a zis odată cineva în biserică, frate, puțin, a trebuit să fac observație și a zis, îți dai seama ce înseamnă să fii păstor la 28 de ani și să mergi să-i spui la unul de 58 de ani că trebuie să pocăiască. Puțin mai greu. Și foarte revoltat mi-a zis, frate, zice, acum zice, nu-i fi eu cel mai mare sfântoc din biserică, vă-l citez, dar nici ultimul să fie clar, eu nu-s. Eu sunt acolo pe la mijloc. Și ne mulțumim cu mijlocul. Ne mulțumim cu mediocritatea. Am fost în urmă cu 2 săptămâni la San Francisco și am văzut celebra închisoare Alcatraz. Numai 3 persoane au evadat de acolo, dar nu se știe ce s-a mai întâmplat cu ele. Ori s-au necat, ori au scăpat de-a binele și nu mai știe nimeni de ele. Însă m-am gândit, dragii mei, acolo mi-au venit și mi-au inspirat din asta filozofică, dacă tot ești român, m-am gândit că la fel e și cu mediocritatea. Știți ce este mediocritatea? M-am băgat și o să dau o definiție. Mediocritatea este o închisoare a minții, din care doar cei curajoși evadează. Mă rog din toată inima, în această seară, Duhul lui Dumnezeu să ne întărească și să mergem mai departe, când poate cei mai mulți se opresc în același loc. Dacă alții se opresc în mediocritate, nu te opri și tu. Du-te mai departe. Împăratul Iosia, nu spun că a avut o viață perfectă, nu spun că n-a sfârșit-o poate cum trebuia să o sfârșească, însă când a murit împăratul acesta, spune Biblia, la mormântarea lui tot poporul a plâns. Asta nu s-a mai întâmplat prea des. Și Ieremia spune Biblia că a și compus o cântare de jale. Și după aceea generații întregi l-au pomenit până astăzi pe împăratul Iosia. Și de ce? Pentru că a fost un împărat care s-a remarcat spiritual. Și când te remarci în ochii lui Dumnezeu, te vei remarca și în ochii oamenilor. Când te vei remarca, când vei fi cineva în ochii lui Dumnezeu, vei avea autoritate și în fața oamenilor. Pentru că Dumnezeu este Cel care dă autoritate. Binecuvântat să fie numele Lui. Citit că cel care a fondat Armata Salvării, William Booth, când Armata Salvării a început să prindă contur și să se lărgească, să prindă putere, mișcarea aceasta Armatei Salvării, la un moment dat, William Booth a luat doi misionari de la Londra și a zis: băieți, faceți-vă bagajele că vă trimit în Scoția. Misionari. Vă duceți în satul cu cei mai mari bețivi din Scoția, un sat pescăresc. Ăștia toată ziua pe mare și la crâjmă. Și a zis: mergeți acolo să faceți misiune, pentru că e satul cu cei mai mulți bețivi, cred că, din toată Scoția. S-au dus cei doi misionari, au luat o casă în chirie și și-au desfăcut bagajele și au început ei să facă misiune clasică, cum o știu ei. S-au dus prima dată, au zis: domnule, ne ducem acolo unde e epicentrul lucrării de munce, la crâjmă. Tot satul era acolo. Și beau pe whisky. Și nici nu intra bine că a fost scoși afară așa, cu forța. Zice: domne, asta e prima dată, dar nu ne oprim aici. Și au început să stea de vorbă cu oameni, dar nimeni nu vrea să stea de vorbă cu ei. După 6 luni de zile, amândoi misionari ăștia foarte dezamăgiți s-au pus și au scris o scrisoare lui William Booth, ei și-au făcut și bagajele crezând că se vor duce acasă. Și au zis lui William Booth, au zis: dragă William, noi, zice, le-am încercat pe toate. Am încercat, zice, postul, am încercat rugăciunea, ne-am dus din casă în casă, ne-am dus la crâjmă, n-a ieșit nimic. Dragul William, noi nu vrem să prăpădim banii misiunii degeaba, noi suntem oameni onești, venim acasă. Dar dacă totuși, zice, tu mai ai ceva să ne spui, spune-ne acum, zice, că noi suntem pregătiți să venim acasă. Trimis scrisoarea, ei deja bagajele aveau făcute crezând că, o să le zică: William, haideți acasă, robi, buni și credincioși, v-ați sostenit, nu-i nimic, merge într-o altă zonă. Și când a venit scrisoarea câteva zile mai târziu, au luat scrisoarea, era seara, și când au deschis-o, scos, s-așteptau la o epistolă din aceea încurajatoare, numai două cuvinte. Două cuvinte în toată scrisoarea. Și ce scria? Încercați lacrimile. Încercați lacrimile. S-a uitat unul către celălalt și a zis: am încercat multe, dar adevărul este că niciodată n-am plâns pentru oamenii ăștia. În noaptea aceea s-au dus la ora 11 și ceva, s-au dus în fața primei case din sat. O casă cu un soț bețiv notoriu, teroriza copiii. Și ploua ca în Scoția. Au stat în ploaie și vreme de 10 de minute s-au rugat cu ochii în lacrimi ca Dumnezeu să schimbe lucrurile în familia aceea. S-au dus a doua noapte, au început să se roage la a doua casă. Și, dragii mei, după scurt timp, Dumnezeu a început să schimbe oamenii aceia. Dumnezeu a început să miște oamenii, să le sensibilizeze sufletele. Și au început oamenii să se pocăiască și au trebuit să-și desfacă bagajele și au rămas multă vreme acolo. Pentru că, dragii mei, oamenii ăștia au trecut de zona aceasta a mediocrității spirituale și au încercat lacrimile. S-au dus mai departe, când poate cei mai mulți s-au oprit în același loc. Dacă vrem să ne remarcăm în ochii lui Dumnezeu, dacă vrem să fim cineva în ochii lui Dumnezeu, trebuie să urmăm calea lui Dumnezeu când cei mai mulți se abade la ea. Trebuie să ne asumăm responsabilități când cei mai mulți fug de ele. Trebuie să dăruim de la noi când alții strâng numai pentru ei. Dar mai mult de atât, trebuie să mergem mai departe când cei mai mulți se opresc în același loc și spun: Dumnezeu să ne ajute la asta. Haideți să ne ridicăm în picioare și, dacă nu vă cer prea mult, Aș vrea să înălțăm înaintea lui Dumnezeu rugăciune în seara aceasta. Și aș vrea fiecare dintre noi, indiferent de vârsta pe care o avem, indiferent de visele pe care le avem, indiferent de planurile pe care le avem, aș vrea în această seară să-i spunem lui Dumnezeu, într-un mod onest, într-un mod sincer și deschis, Doamne Dumnezeule, îmi doresc din toată inima să fiu cineva în ochii Tăi. Doamne, nu mă interesează ce o să zică ceilalți de lângă mine, nu mă interesează părerile celorlalți. Că de foarte multe ori suntem sclavii părerilor altora și căutăm să umblăm, să vorbim, să gândim, să ne îmbrăcăm, să ne comportăm cum vor alții, să fim acceptați. Dar în această seară aș vrea să ne rugăm împreună, să spunem, Doamne Dumnezeule, îmi doresc un lucru, vreau să fiu cineva în ochii Tăi. Doamne, vreau să fiu cineva în ochii Tăi. Doamne, vreau să mă remarc în ochii Tăi. Doamne, lucrarea pe care mi-ai dat-o, Doamne, în zona în care m-ai pus, dă-mi puterea să mă remarc spiritual. În ochii Tăi nu ai lumii. Doamne, dă-mi puterea să fiu cineva în generația asta. Doamne, dă-mi puterea să fac ceva, Doamne, de care atunci când Tu vei veni într-o împărăția Ta să-ți aduci aminte. Știi ce-mi place de Neemia? Neemia, în ultimul capitol din cartea lui, spune de trei ori, adu-ți aminte de mine, Doamne. Adu-ți aminte de mine, Doamne, că am făcut cu tare lucru. Adu-ți aminte de mine, Doamne, că am făcut asta. Dragii mei, Dumnezeu își va aduce aminte de noi dacă ne vom remarca cu ceva în ochii Lui spiritual. Mă rog din toată inima în această seară ca Duhul lui Dumnezeu să se coboare peste noi. Ca Duhul lui Dumnezeu să ne întărească în seara aceasta, să primim autoritate în rugăciune, să-i cerem de la Dumnezeu puterea de a ne ridica deasupra mediocrității spirituale, de a ne depăși condiția de oameni care stăm de pe o zi pe alta, care poate uneori ne târâm spiritual. Dumnezeu ne-a chemat să mergem din putere în putere. Dumnezeu ne-a chemat și ne-a dat autoritate, avem autoritate, avem numele lui Iisus Hristos în care să ne rugăm. În numele lui Iisus este putere, în numele lui Iisus este autoritate. În numele lui Iisus, orice duhuri sunt date la o parte, orice planuri demonice sunt date la o parte, sunt zdrobite. În numele lui Iisus Hristos este putere. Și în această seară aș vrea să profităm de faptul că l-avem pe Hristos în mijlocul nostru. Nu e o formulă teologică asta. Nu-i ceva prin care să impulsionăm pe oameni să le trezim emoții. Eu din toată inima cred și simt că Iisus Hristos este aici în seara asta. Și vreau să-i spun lui Dumnezeu, deși am 31 de ani și mă gândesc că poate o să mai multe de făcut în viață, nu știu ce aduce ziua de mâine. Dar vreau să-i spun lui Iisus Hristos, eu mor personal și cred că și Tu. Doamne Iisuse Hristoase, vreau cât voi trăi pe acest pământ, mult puțin nu știu. Dar Doamne, dacă îmi dorești ceva, vreau să fiu cineva în ochii Tăi. Doamne, vreau că atunci când Te uiți înspre pământ să mă vezi și pe mine, Doamne, cum L-ai văzut pe Iov și să poți să spui chiar de față cu cel rău. L-ai văzut? El este robul meu. Îl cunosc, îl știu. Doamne, dă-ne puterea să ieșim din anonimatul spiritual. Doamne, vrem să facem ceva pentru Tine, Doamne. Vrem să creștem în ochii Tăi, nu în ochii lumii, Doamne. Dă-ne această putere, Iisus Hristos. Aș vrea să ne rugăm, să intrăm în rugăciune, să spunem, Doamne, vrem să ieșim la lumină. Vrem să fim cineva în ochii Tăi, Dumnezeule. Ascultă-ne rugăciunea aceasta și dă-ne o viziune și dă-ne lumină și arată-ne calea pe care trebuie să urmăm. Amen.